U ciklusu migracije, pravni, bezbednostni, demografski i socioekonomski problemi, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa, koji je održan 5. i 6. novembra u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Bogdane Koljević, Migranti kao fenomen savremene biopolitike, a potom izlaganje Maje Lukić, Evropsko krivično pravo, da li je dovoljno zrelo da pruži pravni okvir za bezbednosne zahteve tekućeg migrantskog i izbekličkog talasa.
Od svih različitih i, dakle, vrlo često suprotstavljenih određenja, političko-filozofskih određenja biopolitike, u 21. veku ispostavlja se da je najpreciznije određenje stiglo naime od strane Mišela Fukoa 70. godina prošloga veka, i to je istovremeno bio, dakle, i početak filozofskog razvoja biopolitike, a ono glasi: biopolitika je neoliberalizam i kao takva označava upravljanje i kontrolu celokupnih populacija. Misao o biopolitici, odnosno neoliberalizmu, dakle, francuski filozof prikazao je upravo kao odabranu teorijsku i praktičnu putanju zapadne civilizacije, i danas se čini da ovaj pravac dostigao tačku sopstvenog vrhunca, koja se poklapa, odnosno u isti mah predstavlja i početak njegovog kraja. U tom svetlu postavlja se filozofski i politički problem da li je pitanje migranata pripada biopolitici i koje su posljedice koje proizilaze iz odgovora na ovako pitanje. E sad, čak, dakle, sasvim nezavisno od toga da li će se odgovoriti potvrdno ili odrečno na empirijsku dilemu da li je u konkretnoj situaciji sirijskih, afganistanskih, iračkih i ostalih migracija u Evropu presudan uticaj spoljašnjeg političkog faktora, nezavisno, dakle, od toga, pitanje migranata je biopolitičko pitanje par excellence, jer eksplicitno proizilazi iz savremenog sistema kontrole i upravljanja. To znači, naime, da se migranti i izbjeglice, dakle i jedno i drugo, pojavljuju kao proizvod neoliberalne politike, to jest politike Zapada u protekle tri decenije, kao posljedica ratova, takozvanih humanitarnih intervencija, nasilnih ili manje nasilnih promjena režima, simulacije građanskih otpora, izazivanja kriza ili navodnog njihovog rešavanja. Konkretno novog masovnog izbjeglištva u Evropu ne bi bilo da prethodno nije bilo zapadnog intervencionizma u Afganistanu, Iraku, kao i pokušaja ozbiljnog narušavanja suvereniteta Sirije. U tom smislu izbjeglice, kao i humanitarna kriza koja je nastala, jedan su od najživijih primjera delovanja biopolitičkog sistema SAD i EU, i izraz izbjeglice adekvatnije utoliko što upućuje na depolitizaciju politike koja se odigrava u neoliberalizmu, to jest bez ostatka referira na rat i na one koji se bore za goli život. E, a izraz migranti upućuje na ekonomsku dimenziju i težnju za boljim životom, i zapravo ova dva momenta uzeta zajedno, težnja za golim životom i težnja za boljim životom, upravo uspostavljaju depolitizaciju politike kakvu neoliberalizam želi. Jer izbjeglice, baš kao ni migranti, ne mogu biti nikakav subjekt, obzirom da je reč ili o, jedan, borbi za golu egzistenciju, te stoga o prisilnom kretanju izmeštenosti koja je znatno bliža savremenom ropstvu nego savremenom subjektivitetu, i utoliko su izbjeglice najava smrti subjekta, ili dva, je reč o klasičnom primjeru potrošačkog društva i savremenog kapitalizma, što je slučaj sa takozvanom težnjom za boljim životom, ergo sa ekonomskim migrantima. Ili drugim rečima, gde ima progona, tu nema prava, gde ima straha za život, tu se u hegelovskom žargonu ne osvaja borba za priznanje. To su razlozi zbog kojih je u izvesnom smislu upravo fenomen savremenog izbjeglištva zapravo prava slika savremene Evrope, njenog političkog i pravnog samozahvata u bezmalo tri decenije, odnosno ogledalo svih evropskih zabluda i poraza, i pre svega slika evropskog bežanja od sopstvenog identiteta. To je najupečatljivija posljedica podrške imperialističkim i kolonialističkim tendencijama sa one strane Atlantika, čija je srž biopolitika. Stoga, kada govorimo o izbjeglicama, ili preciznije i osnovnije o ratu, opažamo da je fundament svih proteklih savremenih ratova zapravo rat protiv suvereniteta, protiv pojma i praksi suvereniteta. I utoliko je fenomen izbjeglica živopisan primjer dekonstrukcije, dakle spoja neoliberalizma i postmoderne, i destrukcije suvereniteta. Ili eksplicitnije, onda govorimo o samodestrukciji suvereniteta u Evropi. Šta više, izbjeglice i migranti na različite načine pojavljuju se kao metafore savremenog zapadnog sveta gotovo bez ostatka, jednog otuđenog sveta bez staništa, sveta ljudske izmeštenosti i neprestane borbe za preživljavanje, sveta koji svesno ili nesvesno pokušava da uništi multiplicitet subjektiviteta i identiteta. E sad, kako se kroz pitanje izbjeglica i migranata prelama struktura funkcionisanja neoliberalizma, odnosno biopolitika u Evropi? Prvo, kroz podelu na one koji su uslovno govoreći podobni da se pripuste na stari kontinent, odnosno koji su kao radna snaga potrebni, i one druge koji su potpuno suvišni, te ih je tako potrebno zadržati, da se tako izrazimo, na bedemima Evrope. I ovaj primjer pokazuje, dakle, da je čak i u navodnom humanitarizmu Evrope u odnosu prema izbjeglicama reč upravo o kapitalizmu, jer je sa jedne strane reč o prikupljanju jeftine, a potrebne radne snage, i sa druge o izgradnji strategije da svi koji se ne uklapaju u ovaj utilitaristički zahtev treba da ostanu izvan granica Evropske unije. U sličnom smislu možemo pratiti proces formiranja zonirane Evrope, odnosno proces podele praktično celokupne Evrope na različite zone, koja korespondira sa razmeštanjem migranata i koja je isto tako proporcionalna stepenu razvijenosti i moći pojedinačnih evropskih država. Drugo, biopolitika se pojavljuje, odnosno postaje sasvim transparentna i kroz način odnošenja prema migrantima i izbjeglicama, to jest kroz ekstremne političke reakcije u kojima se izbjeglice tretiraju ili kao zveri, dakle kao bića nižeg reda koja ne pripadaju ljudskoj vrsti, ili pak kao nekakav vrhunac ljudskosti sa tako reći viškom prava. Sve ovo proizilazi iz činjenice nedostatka suvereniteta u evropskim državama i iz poroznosti unutrašnjih i spoljašnjih granica Evrope, a utoliko je složenije što se hronološki poklapa sa biopolitičkim, odnosno faktičkim izumiranjem evropskog stanovništva. Upravo izumiranje evropskih naroda pokazuje da je biopolitički zapadni sistem u osnovi samo destruktivan, to jest da u krajnjoj instanci praktično uništava sam sebe, jer je ovdje reč o unutrašnjoj dijalektici i logici da smrt političkog na kraju implicira i smrt de facto, odnosno da upravljanje celokupnim populacijama znači preplitanje sljedećih motiva, ratovi, intervencije, izbjeglištva, migracije, i da svi ovi elementi zajedno čine sistem savremenog upravljanja koji se u finalnoj instanci okreće sam protiv sebe. U tom svetlu postaje jasno i da zadovoljavajući odgovor na novo nastalo stanje političke, pravne, kulturne, humanitarne, bezbednosne krize nikako ne može biti parcijalan, odnosno ne može biti ni arbitraran, ni tek numerički, to jest mehanički. Odgovor naime mora biti sistemski u oba značenja ovog termina, dakle sveobuhvatan i onaj koji se tiče promjene, to jest inverzije celokupnog sistema. Ili preciznije, jedino rješenje konkretne izbjegličke i migrantske krize je rješavanje krize na njenom izvoru, koje bi obezbedilo uslove za povratak ovih različitih grupa u njihove države. Šta više, i ovo je bitno istaći, metafora i stvarnost povratka kući tako se pojavljuje kao metafora za novu politiku koja obnavlja značenje patrije u najboljem smislu te reči i samim tim upućuje i na autentično značenje politike kao zajednice, kao samodeterminišuće zajednice unutar koje se donose odluke o sopstvenoj sudbini. To bi naime bio kraj političkog, vojnog i pravnog intervencionizma, jer naznačeni proces implicirao bi početak ne samo politike vremena, dakle savremene politike 21. veka koja označava prelazak u novu epohu, već i politike mesta, politike u kojoj prostor ponovo postaje bitna odrednica. E sad, šta bi tako nešto značilo za Evropu? Pre svega, značilo bi obnovu njenog sopstvenog toposa, to je smisla pojedinačnih evropskih identiteta umjesto neoliberalizma, značilo bi obnovu političkih, ekonomskih, kulturnih suvereniteta umjesto vladavine po dominantnom modelu dominacije, kvazi politike koja je proizvela izbjeglištvo i koja se onda brutalno ili sasvim neprilično prema ovom fenomenu odnosi. To je proces postajanja novog subjektiviteta ili preciznije subjektiviteta spram smrti subjekta. To je izbor koji više nije izbor golog života ili boljeg života, već političkog života. Savremena obnova Aristotelovskog zon politikona kao jedina šansa za posljednji spas zapadne civilizacije, kao i za istinski dijalog istoka i zapada. u delu Bezbednost teritorije stanovništvo, Michel Foucault je, razvijajući zamisao o filozofiji kao politici istine, objasnio da je proces uspostavljanja biopolitike značio formiranje takozvanog društva bezbednosti, kojim dominira ekonomija bezbednosti, i nešto kasnije Jean Baudrillard u eseju O duhu terorizma eksplicirao je kako je upravo na taj način nastalo drugo sistema, odnosno terorizam. Isti logički sled tiče se i nastanka Islamske države kao najradikalnijeg oblika terorizma, fenomena koji se naime pojavljuju kao kolateralni, ali imanentni proizvod istog sistema, jednako kao što se izbjeglice, migranti pojavljuju kao posljedica neoliberalne ekspanzije i pokušaja nametanje vrednosti takozvane liberalne demokratije. U tom svetlu, upravo protekle dve decenije pokazalo su kako se takozvano društvo bezbednosti zapravo ispostavilo kao jedno od najnesigurnijih, kao vreme procvata terorizma, kao i da je ovakav proces rezultat sistemskog zatiranja dva najvažnija određenja političkog, odnosno suvereniteta i demokratije. Na izgled sasvim paradoksalno, upravo sistem liberalne demokratije u najrelevantnijim teorijskim političkim okvirima ukinuo je i suverenitet i demokratiju kroz destruktivno delovanje transnacionalnih struktura kapitala. Činjenica da su se pojmi prakse političkog, pravnog, ekonomskog, kulturnog suvereniteta našli na udaru istovremeno sa konceptom i politikom prave demokratije svedoči, pored ostalog, i o stepenu njihove unutrašnje povezanosti, kao i o tome da se upravo u suverenitetu i demokratiji krije traženi odgovor na biopolitiku. Ili preciznije, obzirom na samo destruktivni element savremenog neoliberalizma, tačka preloma kojom se stvaraju uslovi za početak pojavljaju se kao osnova buduće politike. Obnova političkog, znači obnovu pojmova i praksi suvereniteta i demokratije. Šta više, tek iz ove vrste empirijske i faktičke, ali i konceptualne i teorijske promjene, postaje jasno da je dilema između podizanja zidova kako bi se spriječio dalji priliv migranata, izbjeglica i takozvane politike otvorenih vrata zapravo lažna dilema, ili preciznije da se obe ove alternative pojavljuju kao rezultat biopolitike. To su razlozi zbog kojih se rešenje krize pojavljuje izvan naznačenih opcija, odnosno traženi izlaz nalazi se u uspostavljanju novih sistemskih, političkih i društvenih formi postliberalnog patriotizma.
Sledi izlaganje Maje Lukić.
Tema mog rada, mog referata je evropsko krivično pravo, naslov je evropsko krivično pravo, da li je dovoljno zrelo da pruži pravni okvir za bezbednosne zahteve tekućeg migrantskog i izbjegličkog talasa. Moja uža specijalnost je pravo Evropske unije, znači predajem na Pravnom fakultetu pravo evropskih integracija, tako da za ovakvu jednu kompleksnu temu ja ću danas izložiti prosto samo ključne zaključke, ključne teze i par zaključaka, ali sa aspekta prava Evropske unije i najmlađe grane prava. Krivično pravo je najmlađa grana prava Evropske unije. I posebno je bitan prelomni trenutak je naravno ugovor iz Lisabona, koji je donet 2007. i stupio na snagu 2009. Od tog trenutka, faktičko stupanja na snagu ugovora iz Lisabona, supranacionalnost je preovladala međudržavno ugovaranje u toj oblasti. I faktički tek od tog trenutka redovni, na primjer, zakonodavni postupak, koji je zasnovan na kvalifikovanom odlučivanju, kvalifikovanom većinom i nadležnost suda pravde u Luksemburgu, izuzetno važno, i posebno su bitne određene presude koje su donete u materiji krivičnog prava, uopšte i propise koji su se u toj oblasti preovladava načelo uzajamnog priznanja nad načelom koordinacije od tog trenutka. Znači, tek od Lisabonskog ugovora primjena neposredne harmonizacije postepeno raste. E sad, čak i posle ovog Lisabonskog ugovora, što se tiče sudske saradnje u krivičnim stvarima, ona je zadržala poseban status. Posebno bih izdvojila, ja se u radu bavim posebno svakim od tih mehanizama koji se obilato koriste, i neki su prosto našli potpunu primjenu, neki se još razvijaju, ali izdvojit ću danas samo mehanizam, na primjer, takozvane kočnice za slučaj nužde, koji omogućava svakoj državi članici da zaustavi donošenje nekog propisa, a zauzvrat samo u toj oblasti primenjuje se automatska pojačana saradnja. Mi kažemo pojačana ili proširena saradnja. Šta to znači? Naime, danas od 28 država članica, 9 država članica Evropske unije, dovoljno da ih bude najmanje 9 država članica, ukoliko želi da bude donet neki propis za koji ne postoji potrebna saglasnost svih, onda ti 9 država članica mogu da donesu tako da važi samo između njih. To je taj takozvani mehanizam proširene saradnje. E sad, za razliku od pojačane saradnje u svim drugim oblastima, za to im čak nije potrebna ni saglasnost komisije, ni saveta danas Evropske unije, ni Evropskog parlamenta. Osetljiva veza krivičnog prava s jedne strane i suvereniteta i ustavnog identiteta sa druge strane, razlog je sporog razvoja krivičnog prava Evropske unije kao i njegove izražene fleksibilnosti. Pomenući ovom prilikom i Evropski nalog za hapšenje. Naprimer, izuzetno je fleksibilan i Evropski nalog za hapšenje postoji već više od decenije, faktički, ali njegova primjena i dalje dovodi do glavnih sporova. Pomenula sam dve presude koje su nedavno donete, čuvena presuda Meloni, istog dana su donete presuda Francuson i Meloni, a one su posebno bitne zbog toga što imaju ključnu ujedinjujuću ulogu. Kao što znate, sud u Luksemburgu, sud pravde Evropske unije, faktički na neki način i stvara pravo. To je izvor prava, njegove odluke, izuzetno je značan aktivizam tog suda i upravo presudama suda iz 2013. godine utvrđeno je da u stvari sekundarnim propisima unije koji su doneti u materiji krivičnog prava, oni garantuju osnovne slobode i prava. Na neki način dolazi do obličavanja javnog poretka unije u kome su objedinjene sve više i ustavne vrednosti Evropske unije i naravno zahtjevi bezbednosti unije njenih građana. Naravno, posebno poglavlje u mom referatu i u ovaj kasnijem članku upravo se tiče glavne teme, a to je izbjeglička i migrantska kriza. Kako se sad ona uklapa u čitav ovaj mehanizam? Naime, izbjeglička i migrantska kriza stvorila je za Evropsku uniju veliki izazov kako u pogledu njenih osnovnih ustavnih načela, tako i u pogledu njene bezbednosti. Kao što znamo iz jedne druge dužničke krize koja je donedavno, a i još uvek potresila je Evropu, ali ne samo i Evropu, nego i ceo svijet, faktički načelo solidarnosti je ponovo pod reflektorima i načelo solidarnosti država članica nalazi se opet na velikom ispitu. Veliki je znači raspon između zatvaranja granica od strane pojedinih država članica i sistema obaveznih kvota za prihvatanje tražilaca azila, koji je već primenjen krajem septembra ove godine, a čija šira primjena u stvari tek predstoji. Uspostavljanje operativne kontrole ugroženih spoljnih granica će biti sljedeća mera Evropske unije i ona je planirana za decembar 2015. I to će upravo se razviti, vidjet ćemo kako iz operacija Frontexa, agencije koja se bavi zaštitom spoljnih granica Evropske unije, Triton i Poseidon. Bezbednosne pretnje, s ovim ću završiti, bezbednosne pretnje koje migrantska i izbjeglička kriza donosi u pogledu infiltracije terorista. Sad se tu otvara veliki broj drugih pitanja, prosto samo ću ukratko otvoriti neka pitanja, znači infiltracija terorista, organizovanog kriminala, posebno krijumčarenja ljudi, ali i šverca droge i oružja, zahtevaju nagli i skokovit razvoj krivičnog prava. Sad je pitanje da li i koliko može jedna mlada grana u pravu Europske unije, da li može da pruži neki odgovor. Prosto samo zamislite sad u ovom moru humanitarne katastrofe, prosto ako ne postoji, da li se svodi na saradnju dve države članice ili možda može da se teži da se ide za tim da se maksimalno iskoriste mehanizmi koji postoje već, da se prosto pronađe na teritoriji Evropske unije krijumčar ili terorista. Prosto zamislite sad koliko bi to bilo teško da se svede ako bi se svodilo samo na saradnju između dve države članice. I krivično pravo Evropske unije u ovom trenutku ima potencijal za neophodan skokovit razvoj, da tako kažem, i u smislu da njegovo sadašnje stanje upravo čini takav skokovit napredak i mogućim. I naravno, s ovim završavam, kao i uvek do sada, to se može prosto i ciklično pratiti kroz istoriju razvoja Evropske unije, u svim prelomnim trenucima za Evropsku uniju ostaje u stvari pitanje naravno političke volje država članica, ali i sve više, kao što smo svedoci, njenih građana.
U četvrtoj emisiji ciklusa Migracije, pravni, bezbednostni, demografski i socioekonomski problemi sa istoimenog naučnog skupa održanog 5. i 6. novembra u Beogradu slušali ste izlaganje Bogdane Koljević, Migranti kao fenomen savremene biopolitike, a potom i izlaganje Maje Lukić, Evropsko krivično pravo. Da li je dovoljno zrelo da pruži pravni okvir za bezbednosne zahteve tekućeg migrantskog i izbegličkog talasa? Sljedećeg četvrtka, 17. marta, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa.